Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za ponedeljak 1. novembar. Budžet za 2022. godinu predviđa rast plata od 7% i penzije od 5,5%, kaže ministar financija Siniša Mali. Havarija na gasovodu u Bugarskoj, Srbija uvezla gas iz Mađarske. Protest ispred zgrade ambasade Sjedinjenih Država u Sarajevu. Od 2015. do 2021. verovatno najtoplijih 7 godina do sada zabeleženih, saopštila Svetska meteorološka organizacija. Vreme sutra oblačno, mestimično sa kišom, najviša temperatura do 18 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Žuta traka sa natpisom "Nisam vakcinisan" mogla se videti na manjim protestima antivaksera i desničara u Beogradu nakon uvođenja COVID propusnica. Kako na to gleda Ivan Ivanji, pisac i prevodilac koji je preživeo koncentracione logore Auschwitz i Buchenwald.
Mislim da ljudi pojma nemaju o čemu govore. I pošto su oni neznalice, mislim da smo svi mi krivi, jer oni ništa nisu učili, oni ne znaju ni šta je to.
Slogan ovogodišnjeg jugoslovenskog pozorišnog festivala u Užicu je "Pričaj mi o nežnosti". Dugogodišnji selektor festivala Bojan Munjin ovako to obrazlaže.
Ta toplina nekako nam daje snagu umjesto nekog leda i nekog straha koji nas čini, kako se to moderno kaže, anksioznim.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ministar financija Siniša Mali potvrdio je danas da je budžetom za 2022. godinu predviđeno povećanje plata zaposlenih u javnom sektoru od 7%, penzija za 5,5%, dok će zarade za zaposlene u Vojsci Srbije, zdravstvu i socijalnim službama porasti 8%.
Od 1. januara kreće i podizanje, odnosno kreće viša minimalna zarada za 9,4%. Uz dalje rasterećenje zarada, to nekako uvek zaboravimo, dakle da smo ukinuli i doprinose za PIO za 0,5%. Dakle, smanjujemo taj pritisak na zarade kako bi pospešili zaposlenost, pospešili otvaranje novih radnih mesta.
Rekao je Mali za RTS. On je naveo da će se povećanje plata i penzija finansirati iz realnih izvora i da vlada predviđa da će sledeće godine privredni rast biti 4,5%. Učešće javnog duga u odnosu na BDP, kazao je on tom prilikom, i dalje je 60%. Punoletni građani Srbije koji su se ranije prijavili za novčanu pomoć dobit će ponovo 30 evra od države, nakon čega će im u decembru biti isplaćeno dodatnih 20 evra, saopštilo je danas Ministarstvo financija Srbije. Penzioneri će prvi dobiti pomoć već tokom dana, dok će ostalim građanima biti isplaćena 2. i 3. novembra. Ta novčana podrška se sprovodi u okviru trećeg paketa ekonomske podrške privredi i građanima radi ublažavanja posljedica pandemije koronavirusa. Poslednjih 24 sata broj preminulih od posledice infekcije koronavirusom je 65, a novozaraženih je 4929. U bolnicama je trenutno 6764 pacijenata, a 281 na respiratoru. Od početka pandemije u Srbiji preminulo je 9955 ljudi. Žuta traka sa natpisom "Nisam vakcinisan" mogla se videti na manjim protestima antivaksera i desničara u Beogradu nakon uvođenja COVID propusnica za ugostiteljske objekte u zatvorenom prostoru posle 22 sata. Protivnici antikorona mera u pojedinim gradovima širom sveta, noseći žute zvezde na protestima, izjednačavaju mere zbog pandemije COVID-19 sa progonom Jevreja. Kako na to gledaju oni koji su preživeli holokaust? Poslušajte u prilogu Ljudmile Cvetković.
Pitao bih da li znaju šta je bio progon Jevreja. Da li uopšte znaju o čemu se radi?
Kaže ZRS Ivan Ivanji, pisac i prevodilac koji je preživeo koncentracione logore Auschwitz i Buchenwald nakon što su se u Beogradu pojavili pojedinci sa žutim trakama oko ruke kao izrazu revolta prema merama zbog COVID-19. Nacisti su tokom Drugog svjetskog rata primoravali Jevreje da nose žutu zvezdu na odeći kako bi bili prepoznatljivi za progon. Od 1941. do 1945. nacisti i kolaboracionisti su sistematski ubili oko 6 miliona Jevreja u Nemačkoj i širom okupirane Evrope. Danas se žuta traka ili žuta zvezda sa natpisom "Nisam vakcinisan", "Ne vakcinaciji" ili "Ne COVID certifikatu" može vidjeti na odeći najtvrdokornijih protivnika antikorona mera u pojedinim gradovima širom sveta, čime ovi ljudi izjednačavaju mere zbog pandemije COVID-19 sa progonom Jevreja.
Meni je to i čudno i glupo i, izvinite, besmisleno da te mere, da gotovo ne znam šta da kažem.
Kaže u razgovoru za RS 92-godišnji Ivan Ivanji, koji je sa 15 godina iz Novog Sada deportovan u Auschwitz.
Mislim da ljudi pojma nemaju o čemu govore. I pošto su oni neznalice, mislim da smo svi mi krivi, jer oni ništa nisu učili, oni ne znaju ni šta je to, oni ne znaju šta se događalo. Neobrazovanje je krivo za tako nešto, a mene ne vređa, meni je samo glupo i tužno.
On ipak smatra da je mnogo veći problem od toga što nose žute trake ili zvezde to što ti ljudi odbijaju vakcinaciju.
Krenimo na suštinu. Vakcinišite se, a trake nosite kakve hoćete, značke nosite kakve hoćete.
Protivnici vakcinacije poredili su žutu zvezdu sa merama protiv COVID-19 u Berlinu, Parizu, Londonu, Montrealu, Izraelu, Češkoj. U septembru su u Kalgari u Kanadi demonstranti nosili žute zvezde i slike Ane Frank, devojčice koja je umrla u koncentracionom logoru Bergen-Belsen u Nemačkoj. 94-godišnji Josef Schwarz, koji je preživao holokaust, nije krio emocije zbog ovakvih postupaka.
Nosio sam zvezdu, znam šta je to, još uvek je imam na telu.
Rekao je sa suzama u očima na obeležavanju 70. godišnjice racije u Parizu, kada je uhapšeno preko 13.000 Jevreja i otpremljeno u nemačke koncentracione logore.
Ne možete zamisliti koliko me to uznemirilo. Ovo poređenje je mrsko. Svi moramo da ustanemo protiv ove sramote.
Poručio je Schwarz 19. jula. Dva dana ranije svet je obišla slika demonstranta sa protesta u Parizu koji je na leđima imao prikačenu žutu zvezdu sa natpisom "Nevakcinisan". Poređenje vakcinacije protiv COVID-19 sa holokaustom osudila je letos u Italiji Liliana Segre, koja je preživela Auschwitz. Ona je u jednom intervjuu ocenila poređenja zelenih COVID propusnica za pristup restoranima, teretanama, bazenima i otvorenim događajima u Italiji sa rasističkim zakonima, glupošću i gestovima u kojima se loš ukus prepliče sa neznanjem. Gidon Lev, 86-godišnja koji je preživao holokaust, u intervjuu u izraelskom Harecu u septembru, rekao je da je očuvanje zdravlja i spašavanje ljudi od patnje sušta suprotnost onome što je radio Hitlerov režim.
Želim da objasnim ovim ljudima da to što su nas prisiljavali da nosimo zvezdu nije bilo u svrhu da nas identifikuju, već da bi nas dehumanizovali. Pokušavati da spasimo živote vakcinom je nešto sasvim drugačije.
Poručuje Lev. Memorialni centar posvećen žrtvama holokausta Yad Vashem iz Jerusalima oglasio se nakon što je nekolicina ljudi ovog meseca u Montrealu nosila žute zvezde na protestu zbog najave suspenzije zdravstvenih radnika koji nisu vakcinisani. Manipulisanje holokaustom na ovaj način banalizuje užasne zločine koji su počinjeni i unižava sećanje na žrtve i preživele. Navedeno je iz Yad Vashema za montrealske medije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Bugarski operator gasne mreže Bulgar Transgas saopštio je da je danas prekinuo transport prirodnog gasa u Srbiju i Mađarsku posle pucanja gasovoda u blizini sela Vetrino na severoistoku zemlje, prenosi Reuters. Nesreća koja je prijavljena u 3 sata ujutru po lokalnom vremenu zaustavila i dotok gasa ka Rumuniji, ali on delimično obnovljen jutros posle 8 sati. Kompanija je u saopštenju navela da je usled pukotine nastala samo materijalna šteta i da su timovi već na licu mesta i rade na popravci gasovoda. Javno preduzeće Novosadska toplana saopštilo je danas da je zbog havarije u Bugarskoj potpuno prekinulo isporuku toplotne energije za grejanje i toplu vodu za sve korisnike usluga u Novom Sadu. Normalizaciju isporuci toplotne energije za grejanje i pripremu tople potrošne vode za korisnike usluga Novosadske toplane usledit će nakon normalizacije isporuke prirodnog gasa i stabilizacije tehničkog sistema Novosadske toplane, navode iz toplane. Srbijagas uvezao je 5 miliona kubnih metara gasa iz Mađarske i očekuje se da će od 16 sati biti stabilizovani svi sistemi u snabdevanju gasom u Srbiji, objavila je Radio Televizija Srbije. Srbija trenutno u potpunosti zavisi od ruskog gasa, dok iz domaće proizvodnje uspe da podmiri nešto ispod 13% potreba, sve preostale neophodne količine prema podacima Agencije za energetiku uvozi isključivo iz Ruske Federacije. Kompanija Sarajevo Gas, glavni distributer gasa za kanton Sarajevo, apelovala je danas na potrošače ovog energenta da racionalizuju potrošnju zbog kvara na gasovodu u Bugarskoj. Bosna i Hercegovina se ovim energentom snabdeva od 1. aprila ove godine preko gasovoda Turski tok.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predstavom Sedam strahova Bosanskog narodnog pozorišta Zenica večeras u Užicu počinje 26. Jugoslovenski pozorišni festival. Festival se održava u ustaljenom terminu prve nedelje novembra, a za nagrade Ardalion takmiči se sedam predstava iz regiona. Slogan ovogodišnjih festivala je Priča i mi o nežnosti. Organizatori kažu za ovu pozorišnu priču o nežnosti karte su prodate za jedan dan. Zbog epidemiološke situacije od 600 karata, koliki je kapacitet Užičkog pozorišta, u prodaji je bilo oko 190 karata. Novka Ilić.
Sutra večer užička publika videće predstavu Pučina Jugoslovenskog dramskog pozorišta Beograd. Sljedeća takmičarska predstava je Tri zime Novosadskog pozorišta Promena. Ova predstava našla se na repertoaru festivala umjesto najavljene predstave Znaš li ti tko sam ja, Hrvatskog narodnog kazališta iz Zagreba, ali pre sedam dana otkazan je dolazak u Užice zbog epidemiološke situacije u obe sredine. Četvrte večeri festivala je predstava Đokonda Crnogorskog narodnog pozorišta Podgorica, slijedi predstava 64 atelje 212 Beograd, zatim Strah, jedna topla ljudska priča, Narodno pozorište Pirot, a festival zatvara Zelena čoja Montenegra, koprodukcija Beogradskog dramskog pozorišta, Gradskog pozorišta Podgorica i festivala Budva Grad Teatar. Dugogodišnji selektor festivala Bojan Munjen, obrazlažući izbor predstava, kaže da u regionu nije bilo velike pozorišne produkcije, osim u Srbiji, naročito u beogradskim pozorištima. Pogledano je preko 70 predstava, neke uživo, neke preko videa.
Predstave koje smo izabrali imaju svoj život. Pravljene su u specifičnim sredinama. Ovo je festival regije, to već svi znamo godinama, bez prevoda. To nije festival nekog posebnog koncepta, posebne političke poruke. Pokušavamo da bude festival dobrog pozorišta. I ovih sedam predstava ove godine, predstava te neke dobre priče o čovjeku, njegovoj sudbini, u vremenu u kome živi.
A zašto ovogodišnji slogan Priča im je o nežnosti? Munjen, pozorišni kritičar iz Zagreba, ovako objašnjava.
Naš festival uvijek imao i svoju temu, nit koja se provlači kroz pojedinu sezonu, sve te predstave, taj slogan, da kažemo, je uvijek bio u vezi sa vremenom. Uvijek je bio prepoznatljiv ne samo pozorišno, nego zapravo i ljudski i životno. U vremenu u kome živimo, koje nije opasno samo medicinski, nego ono naprosto opasno civilizacijski. Ono je nesigurno, puno straha. Ne znamo kud će dalje krenuti, a imamo razloga objektivno da se pitamo i da se bojimo. A jedino što nam onda ostaje i što čemu na neki način služi i teatar, to je priča mi o nežnosti. To je nešto što nas još uvijek drži kao ljude zajedno. Ta toplina nekako nam daje snagu umjesto nekog leda i nekog straha koji nas čini, kako se to moderno kaže, anksioznim, ustrašenim, što je možda još puno gore nego ova fiziologija. Pokušat ćemo da pričamo o nežnosti ove godine.
Direktor Užičkog pozorišta Zoran Stamatović podsjetio je da je proletos već održan jedan festival, onaj planiran za prošlu godinu, a pomeren zbog pandemije. Ali to užičku publiku nije spriječilo da pokaže veliko interesovanje i za ovogodišnji u redovnom terminu, pa su sve karte prodate u jednom danu. Stamatović naglašava, važno je da budu potpuno poštovane epidemiološke mere.
Ne objavljuju zahvaljujući selekciju mi smo pustili u prodaju po posebno povlaštenim cenama jer nam je to bio cilj, jer je drugi festival dupli izdatak da duplo smanjimo cene karata. Sve karte su prodate i po tome će ostati jedini festival koji je sve svoje karte prodao pre nego što je objavio svoju selekciju. A da ćemo učiniti maksimalne napore da što veći broj ljudi može da vidi predstavu, pokušat ćemo čak sa eventualno prenosima na polju ako budemo dobili prava. Ponosan sam da u pozorištu nije bilo širenja zaraze, da nije bilo ni u ansamblu, ni u publici, ni na prošlom festivalu, i to će nam biti prvi cilj uz umetnički cilj da i ovaj festival tako prođe.
U stručnom žiriju ovogodišnjeg festivala su Vida Ognjenović, dramaturg, i Radivoje Dinulović, scenograf iz Beograda, Edvin Liverić, reditelj Rijeka, Maja Mrđenović, pozorišni kritičar Podgorica, i Dario Harjaček, reditelj iz Zagreba. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Podsećamo još jednom na najvažnije vesti za ponedeljak 1. novembar. Budžet za 2022. godinu predviđa rast plata od 7% i penzije od 5,5%, kaže ministar finansija Siniša Mali. Havarija na gasovodu u Bugarskoj. Srbija uvezla gas iz Mađarske. Protesti ispred zgrade ambasade Sjedinjenih Država u Sarajevu. Od 2015. do 2021. verovatno najtoplijih 7 godina do sada zabeleženih, saopštila Svetska meteorološka organizacija. Vreme sutra oblačno, mestimično sa kišom, najviša temperatura do 18 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik vlade Crne Gore Zdravko Krivokapić boravit će 3. i 4. novembra u zvaničnoj poseti Srbiji, u trenutku kada odnose dve države opterećuju brojna otvorena pitanja, među kojima su potpisivanje temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom, slučaj odbeglog Svetozara Marovića, kao i proterivanje ambasadora Srbije u Podgorici iz novembra prošle godine. Predstojeća poseta premijera Beogradu biće prva zvanična, otkako je 4. decembra prošle godine izabran za predsjednika vlade Crne Gore. Predrag Tomović.
Sve dok je unutar politička situacija u Crnoj Gori nestabilna, nije realno očekivati skorije zatvaranje otvorenih pitanja u odnosima Srbije i Crne Gore, kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednik Centra za spoljnu politiku iz Srbije Dragan Đukanović. To se svakako neće desiti, ističe Đukanović, ni nakon posjete Krivokapića Beogradu i razgovora sa premijerkom i predsjednikom Srbije.
Pa ne mislim da treba očekivati nekakav suštinski napredak u rešavanju brojnih otvorenih pitanja koje postoje između dve države. Tako da je nerealno na neki način očekivati da do suštinskog napretka u tim odnosima zapravo dođe, a imajući u vidu i unutrašnje političke prilike u samoj Crnoj Gori i nestabilnost aktualne vlade i njene pozicije, mislim da u tom nekom dugoročnom periodu ne možemo očekivati ni fokusiranje, a kamoli rešavanje ovih problema.
Recite mi sa strane Beograda, kako vidite situaciju? Da li je Beograd zainteresovan da sa Krivokapićem rješava ova otvorena pitanja ili čeka eventualno neku promjenu u Crnoj Gori, odnosno najavljivanu rekonstrukciju vlade, od koje su evo danas na konferenciji za novinare odustali lideri Demokratskog fronta?
Sve zavisi od unutrašnje dinamike prilika u samoj Crnoj Gori, kako će se odvijati u narednih nekoliko mjeseci i da li će opstati postojeća vlada, da li će doći do rekonstrukcije, eventualnog raspisivanja novih izbora. Dakle, u tom smislu mislim i da Beograd na neki način očekuje neku vrstu epiloga tih prilika unutar Crne Gore i da tek nakon rješavanja toga, dakle unutrašnjih prilika, možemo očekivati potencijalno fokusiranje na otvorene probleme dviju država.
Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić je 29. oktobra novinarima u Skupštini Crne Gore kazao da temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom neće biti potpisan tokom njegove zvanične posjete Beogradu i dodao da taj dokument treba da bude potpisan u Crnoj Gori. Predlog ugovora je, kako je dodao Krivokapić, poslat Svetom sinodu SPC-a, koji ga još nije razmatrao.
Ja sam spreman kada se svi ti preduslovi zadovolje i sa u trenutku potpišem taj ugovor. Naravno. Vodeći računa da taj ugovor po meni treba da bude potpisan ovdje u Crnoj Gori.
Predsjednik i poslanik Socijaldemokratske partije Raško Konjević je 29. oktobra tokom premijerskog sata poručio Krivokapiću da bi izručenje Svetozara Marovića trebalo da bude ključna tema njegove posjete Srbiji. Konjević je kazao da bi to bio najkonkretniji doprinos ove vlade borbi protiv korupcije u Crnoj Gori.
Vi ste u obavezi prema pravdi na koju se često pozivate i prema građanima Crne Gore da jedina tema ili prva tema koju budete razgovarali sa gospođom Brnabić, ja vjerujem i sa gospodinom Vučićem, bude upravo Svetozar Marović.
Ja ću naravno učiniti sve da pravda bude zadovoljena.
Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić kazuje da je posjeta premijera Zdravka Krivokapića Srbiji veoma značajna nakon promjene vlasti u Crnoj Gori i raznih, kako je naveo, disonantnih tonova i nesnalaženja parlamentarne većine. Dačić je kazao da će se sastati sa Krivokapićem te da je crnogorski premijer tražio dolazak u srpski parlament. Govoreći o popisu stanovništva, Dačić je kazao da Srbi u Crnoj Gori treba dobro da se organizuju i pripreme za taj popis. Dačić se osvrnuo i na to što Srbija nema ambasadora u Crnoj Gori, poručujući da to pitanje treba što hitnije da se riješi. Podsjetimo, Crna Gora je u novembru prošle godine proglasila Vladimira Božovića ambasadora Srbije za nepoželjnu ličnost uz obrazloženje da se kontinuirano miješa unutrašnje stvari Crne Gore. Vlast u Beogradu je tada prvobitno najavljivala da će odgovoriti recipročnim mjerama, odnosno da će crnogorskog ambasadora Tarzona Miloševića proglasiti nepoželjnim, ali je potom odustala od toga. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U blizini zgrade ambasade Sjedinjenih Država u Sarajevu okupilo se 50 građana koji su uputili zahtjev američkoj administraciji i međunarodnoj zajednici da ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini smeni srpskog člana predsjedništva BiH i predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika. Traži smjene predsjednika Hrvatske demokratske zajednice BiH i predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Dragana Čovića te predsjednika Stranke demokratske akcije Bakira Izetbegovića. Stotina građana održalo je i 25. oktobra proteste sa sličnim zahtjevima i ispred zgrade ureda visokog predstavnika u BiH.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Veliki dio hrvatske javnosti ostao je šokiran odlukom vinkovačkih gradskih vlasti da koncert Radeta Šerbedžije, zakazan za 15. novembar, odloži za decembar, jer je ovaj termin preblizu godišnjice pada Vukovara 18. novembra u ratu u Hrvatskoj 1991. Šerbedžije odluku nazvao politikantskom, ali je pristao na novi termin, kaže zbog vinkovačke publike. Šerbedžije je inače odrastao u Vinkovcima, pripremio Eni Zebić.
U Hrvatskom društvu filmskih djelatnika niti su bili kontaktirani, niti podržavaju odluku vinkovačkih gradskih vlasti da se odgodi koncert Rade Šerbedžije, kojim je 15. studenog trebao biti zaključen Vinkovački filmski festival glumca, kojeg su društvo i grad Vinkovci su osnivači. Za naš program govori predsjednik društva, filmski redatelj Ivan Goran Vitez.
Trebao sam otvoriti festival, da sam odlučio sad zbog toga ne otići tamo i ne otvarati festival, ako im je to toliki problem. Meni film tamo 9. igra. Ali nakon ovoga ne bom išao otvarati festival.
U gradu Vinkovcima uvjereni su da su ispravno postupili kada su odgodili Šerbedžin koncert za prosinac. Koncert je planiran u tjednu kada se prisjećamo najveće tragedije hrvatskog naroda u novijoj povijesti i kada u miru s pijetetom odajemo počast žrtvama Vukovara i našeg kraja, napisao je na društvenim mrežama vinkovački HDZ-ov gradonačelnik Ivan Bosančić. I kako 18. studenog iz svih krajeva Hrvatske dolaze ljudi u 20 km udaljeni Vukovar kako bi odali počast žrtvi herojskog grada, smatram da održavanje koncerta u tom razdoblju nije primjereno, poručuje Bosančić. Uz grad Vinkovce i društvo su organizatori i lokalna agencija koja je bila poštar između gradskih vlasti i Šerbedžije, ali Vitez ne vidi nikakvu njihovu odgovornost za cijeli slučaj.
I ne bi to na njih uopće prebacivo, zato što je njima to veliko iznenađenje, očito kao što je nam je svima veliko iznenađenje. To je do grada, to je isto organizator tog festivala i očito nekakva financijska sredstva ulaže u festival, tako da sami organizatori nemaju tu nekog izbora nego se onda povinovati željama grada. Mislim, njima je to jednako teško palo očito koje cijelo javnosti, tako da ne bi tu uopće na organizatore treba cijelo krivicu.
Šerbedžije o tome da mu je vinkovački gradonačelnik otkazao koncert obavijestio publiku na svom rasprodanom koncertu u Zagrebu 27. listopada, a na svom Facebooku opisuje cijelu situaciju, kako su ga organizatori zvali da svira, kako je pristao, jer su Vinkovci grad u kojem je odrasao i koji u njegovom životu ima posebno mjesto i značaj. I nakon što je koncert rasprodan, stiže vijest da se otkazuje zbog osjetljivosti tematskih manifestacija, što je Šerbedžija nazvao čistim politikanstvom. Dan kasnije stiže molba da se koncert ipak održi, ali u prosincu, i ja ću to naravno učiniti, ali ne zbog njih, nego zbog Vinkovčana koji žele doći na moj koncert, napisao je na društvenim mrežama. Cijela je situacija apsurdna i groteskna, ali u isto vrijeme i tragična, komentirao je ovaj slučaj za naš program osječki književnik i publicist Davor Špišić.
Ono što me najviše iziritiralo je to zaklanjanje i zaklinjanje u Vukovar, iza Vukovara. To znači dva tjedna, tjedan dana, neprimjereno ovo, ono, sad je sljedeće da ćemo na dva tjedna stopirati sve moguće manifestacije života, izvisi crne zastave. To je zapravo potpuno krivo, to je dogma, to je zaklinjanje u nekakve svetosti i zaklanjanje iza žrtava, što je jednostavno nedopustivo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Sedam godina od 2015. do 2021. godine verovatno će biti najtoplije do sada zabeležene, saopštila je Svetska meteorološka organizacija. U prvih devet mjeseci ove godine prosječna temperatura je bila veća za 1,09 stepeni Celzijusa u odnosu na predindustrijsku eru. Najtoplija godina do sada je bila 2016. godina.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Sjedinjene Američke Države i Evropska unija posle godina ogorčenih trgovinskih tenzija pokrenutih za vrijeme bivšeg predsjednika Donalda Trumpa postigle su dogovor o ublažavanju američkih tarifa na evropski čelik i aluminijum. Dogovor bi mogao da omogući bolju saradnju dva saveznika po drugim pitanjima, uključujući odnos prema Kini, pišu svjetski mediji. Administracija predsjednika Joe Bidena i Evropske unije mjesecima su pregovarali o sporazumu o trgovini čelikom i aluminijumom, pošto je prethodni predsjednik Sjedinjenih Država 2018. uveo carine na metalne proizvode prema malo korišćenom zakonu o nacionalnoj bezbednosti, ukazuje Financial Times. Novim sporazumom se uspostavlja sistem carinskih kvota koji će omogućiti izvoz metala između Evropske unije i SAD uz niže namete do određenog obima. Evropska unija se spremala da kao odgovor na mere Sjedinjenih Država poveća tarife na određenu američku robu od 1. decembra, pošto je to prethodno odložilo u maju kako bi dala vremena za pregovore. Dogovor SAD i EU je objavljen 30. oktobra tokom samita G20 u Rimu u okviru aranžmana za koje su američki zvaničnici rekli da će smanjiti globalne emisije ugljenika i preveliko prisustvo Kine u tom sektoru, dok bi također trebalo da ublaži problem uskih grla u lancu snabdevanja u metalskoj industriji. Dogovor o čeliku i aluminijumu označava posljednji korak Bidenove administracije u okončanju Trumpovog transatlantskog trgovinskog rata, ističe New York Times. Biden je obećao da će bliže sarađivati s Evropom, koju je opisao kao partnera u naporima u borbi protiv klimatskih promjena i nadmetanju s autoritarnim ekonomijama poput Kine, ali je, kako ukazuje New York Times, bio pod pritiskom američkih proizvođača metala i sindikata da ne ukine potpuno trgovinske barijere koje su pomogle zaštiti domaće industrije od jeftinog uvoznog. Sporazum je prema pisanju Lista pažljivo osmišljen kako bi se izbjeglo nezadovoljstvo američkih sindikata i proizvođača koji su na izborima podržali Bidena. Dogovor zadržava određenu zaštitu za američku industriju čelika i aluminijuma, transformacijom postojeće tarife od 25% na evropski čelik i 10% na aluminijum u takozvanu carinsku kvotu, čime se za veći uvoz predviđaju veći nameti. Najnoviji sporazum rešava jedan od najznačajnijih trgovinskih sporova Sjedinjenih Država i Evropske unije, koji je bio posljedica Trumpove trgovinske politike, koja je pored Kine pogađala i saveznike kao što su EU i Japan, ocenjuje Wall Street Journal. Smanjenje trgovinskih tenzija s EU omogućit će zvaničnicima Bidenove administracije da traže bližu saradnju s evropskim saveznicima u pogledu spornih trgovinskih pitanja s Kinom, ocenjuje List, dodajući da predstavnici industrije čelika žele da administracija iskoristi ublažavanje tarifa da ohrabri evropske lidere da pomognu u borbi protiv jeftinog uvoza iz Kine i drugih zemalja u razvoju.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, .org.
podsjećamo još jednom na najvažnije vesti za ponedeljak 1. novembar. Budžet za 2022. godinu predviđa rast plata od 7% i penzija od 5,5%, kaže ministar financija Siniša Mali. Havarija na gasovodu u Bugarskoj, Srbija uvezla gas iz Mađarske. Protest ispred zgrade ambasade SAD u Sarajevu. Od 2015. do 2021. verovatno najtoplijih 7 godina do sada zabeleženih, saopštila Svetska meteorološka organizacija. Vreme sutra oblačno, mestimično sa kišom, najviša temperatura do 18 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Sonja Gočanin.